Rīgas brīvostas pārvaldnieks Vojonīts Loganovs līdz šim ir izrādījis apbrīnojamu spēju noturēties savā amatā pat par spīti vairāk kārtīgiem valsts mēģinājumiem viņu no amata atstādināt un nopietniem valsts kontrolas pārmetumiem. Tiesa pagaidām gan policija neapstiprina konkrētus aizdomās turēto vārdus, un arī Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks norādīja, ka pagaidām vēl nav saņēmis nekādu plašāku informāciju no tiesību sargājošajām iestādēm, tāpēc nevar prognozēt tālāko situācijas attīstību. Tiesa saskaņā ar neoficiālām ziņām apsūdzības ir saistītas ar ostas pārvaldes maksātajām prēmijām un ziedojumiem, norādīja Andris Ameriks.
Tas, kas ir zināms man neoficiāli, iespējams, kad ir vēl kādi citi argumenti, iet runa par trim epizodēm, pa kurām tātad šī izmeklēšana ir veikta. Pirmā epizode ir saistīta, ka Rīgas brīvosta 5 gadus veica pārskaitījumus Liepājas jūrskolai, vairāk kā 100 tūkstoši latu apjomā 5 gadu laika atbalstot Liepājas jūrskolu. Otra lieta, kad Rīgas brīvosta veica pārskaitījumu Japānas zemestrīcē cietušajiem 5000 latu apjomā, un tātad to veica arī cits ostas, bet nu, tātad tas ir otra epizode. Un trešā epizode ir saistīta ar to, ka tika tajā krīzes laikā izmaksātas prēmijas, kuras tā kā tiek uzskatīts, ka tajā laikā, kad viņas tika izmaksātas, tad ostas pārvalde nedrīkstēja saviem darbiniekiem tās prēmijas izmaksāt.
Andris Ameriks arī pauda viedokli, ka kopumā šie pārkāpumi, par kuriem tiek runāts neoficiāli un par kuriem vēsta masu mediji, ir vērtējami neviennozīmīgi. Un, piemēram, ziedojumu jūrskolai viņš personīgi atbalstītu.
Es personīgi uzskatu, ka tas, ka mēs esam atbalstījuši Liepājas jūrskolu, ir ļoti labi. Es uzskatu, ka šodien šajos apstākļos, kad mūsu pašu puiši tiek skoloti šeit, un tas, kad šī jūrskola atrodas Liepājā, bet nevis Rīgā, nu nevarētu būt par iemeslu tam, ka mēs liekam savu atbalstu. Līdzīgi kā nu, arī ministra kabinets, manuprāt, pieņēma lēmumu par atbalstu Japānas zemestrīcē cietušajiem pārskaitīt nav.
Jāatgādina, ka diskusijas par nepieciešamību no amata atstādināt Leonīdu Loginovu ir noritējušas jau vairāk kārt, un tās izteikti pastiprinājās saistībā ar valsts kontrolas atklātajām nepilnībām ostas darbībā. Gada sākumā valsts kontroliere Evita Krūmiņa norādīja, ka brīvosta nebūtu nav steigusi labot visas valsts kontrolas atklātās nepilnības.
No 23 ieteikumiem, ko valsts kontrols sniedza pēc mūsu veiktās revīzijas, joprojām mūsu prāt nav ieviests 6 ieteikumi, tie gan ir saistīti ar konkrētu rezultīvo rādītāju noteikšanu, gan arī jautājumu sakārtošanu par dienas auto izmantošanu, degvielas uzskaits kārtību un citi.
Ar satiksmes ministru Andriju Matīsu Latvijas radio neizdevās sazināties. Tomēr aģentūrai BNS ministrs, kurš iepriekš ir izteicies par nepieciešamību vērtēt Loginova atstādināšanu, norādījis, ka vēl pagaidām nav viennozīmīgi izlēmis vai aicinās lēmt par Loginova atstādināšanu arī šoreiz. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.